តទៅនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកមឿនតុលានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងការបន្តធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយអ្នកស្រីកញ្ញាវិជ្ជាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅក្នុងរាត្រីនេះ
ជាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលមាននាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជាជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7បានបញ្ចប់គេឃើញតម្លៃទំនិញសំខាន់សំខាន់ស្ទើរតែគ្រប់ប្រភេទឡើងថ្លៃជាបន្តបន្ទាប់ចំណែកឯរោងចក្រកាត់ដេរមួយចំនួនដែលជាទីពឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពេញកម្លាំងការងារក៏ត្រូវបានបិទនឹងព្យួរដោយសារបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិការនេះធ្វើឲ្យមានការបារម្ភថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនទៀតនឹងសម្រេចចិត្តធ្វើចំណាកស្រុកទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីជីវភាពនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេលោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់នឹងបកស្រាយពីស្ថានភាពប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបាននឹងកំពុងធ្វើចំណាកស្រុកដោយសារបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកមឿនតូឡាចា
៎បាទជំរាបសួរសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅឱកាសឲ្យក៏ដូចជាជំរាបសួរបងប្អូនជាប្រដ្ឋដែលនិយមតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីពលជួយនេះជាការពិតណាជាប្រដ្ឋយើងដឹងហើយថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាប្រទេសពលជួយពលករហើយជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលទៅធ្វើការនៅប្រទេសខាងមានដូចជាប្រទេសថៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនហើយនិងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមចំនួនទាំងអស់គឺថាជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលមកធ្វើការនៅប្រទេសថៃនោះច្រើនជាងគេដោយសារយើងមានប្រពន្ធរបស់ខ្លួនសូមបញ្ជាក់ដែរថាជាប្រដ្ឋដែលមកធ្វើការនៅប្រទេសថៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឬក៏បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតតែជាពិសេសគឺប្រទេសថៃនេះគឺភាគច្រើនប្រដ្ឋគឺជាអ្នកដែលរៀនចប់បឋមសិក្សាឬក៏អ្នកខ្លះមិនបានចប់បឋមសិក្សាទេអ្នកខ្លះរហូតដល់អានឈ្មោះឬក៏សេឈ្មោះខ្លួនឯងអត់ចេះផងតោះនេះហើយគឺជាលក្ខណ្ឌមួយដែលគាត់មានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការទទួលរងនឹងការគេងប្រវ័ញ្ចសម្រាប់ប្រកបក៏ដូចជាការទឹកទុកបុកម្នេញណាផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពចុងក្រោយយើងឃើញថានៅពេលដែលកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតហើយក៏មានការកោតទោសពីសំណាក់ជាពិសេសគឺប្រទេសដែលជាទីផ្សាររបស់កម្ពុជានឹងដូចជាមានសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមអញ្ចឹងយើងឃើញថាភាពមិនប្រកបជានៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរហ្នឹងជាពិសេសគឺការបង្កើតទិញទំនិញនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរក៏ដូចជាវិស័យផលិតផលធ្វើដំណើរដែលយើងធ្លាប់បានទទួលនៅប្រព័ន្ធអគុណពីសារ៉ាអង់គ្លេសហើយមកដល់ពេលនេះប្រព័ន្ធអគុណហ្នឹងបានផុតរលត់ជាង2ឆ្នាំហើយមិនទាន់ប្រកាសថាចាកម្ពុជាអាចទទួលបានប្រព័ន្ធអគុណដែរអត់ទេហើយភាពមិនប្រកបជាភាពមិនច្បាស់លាស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនមួយចំនួនហ្នឹងបូកផ្សំជាមួយនឹងស្ថានភាពពិភពលោកគឺតែងើបចេញពីបាត់កូវីដ19ផងយើងឃើញថាចំនួននៃការបញ្ជាទិញមិនថាកម្ពុជាទេប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងគឺមានការធ្លាក់ចុះហើយសម្រាប់កម្ពុជាយើងវិញគឺយើងឃើញមានការព្យួររោងចក្រមានការបិទរោងចក្រការបិទការព្យួរនេះវាពាក់ព័ន្ធរឿងទី1រឿងដែលខ្វះការបញ្ជាទិញដោយសារភាពមិនប្រកបជាក៏ដូចជាការទើបតែរឹបពីកូវីដ19ផងហើយរឿងទី2គឺដោយសារក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនហ្នឹងក៏មានការបិទគ្រាន់តែបិទរោងចក្រចាស់ហើយបើកថ្មីដើម្បីបានទទួលនៅការអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលនៅវត្ថុធាតុដើមឬក៏សម្ភារៈផលិតពីរដ្ឋហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាធ្វើឲ្យជាប្រព័ន្ធកម្មជាយើងគាត់បាត់បង់ការងារមួយចំនួនដែរស្របពេលថ្មីថ្មីនេះទៀតសោតយើងឃើញនៅពេលដែលជាពិសេសគឺប្រទេសចិនដែលកំពុងតែមានវិបត្តិអធិបតេយ្យកូវីដ-19យើងដឹងហើយថាវិស័យកាត់ដេរនៅប្រទេសកម្ពុជាថាការភាគច្រើនគឺមកចិនមានចិនដីគោកចិនហុងកុងចិនតៃវ៉ាន់អីចឹងទៅការដែលមានវិបត្តិនៅចិនក៏វាប៉ះពាល់មកដល់កម្ពុជាដែរវិស័យអចលនទ្រព្យថ្មីថ្មីនេះគឺឃើញថាមានលើត្រឹងហើយរហូតដល់មានការផ្ទុះតវ៉ាពីសំណាក់អធិបតេយ្យរឿងទិញផ្ទះអត់បានផ្ទះហើយក៏មានអង្គការមួយចំនួនត្រូវបានគេចាប់គេអីបានឡើងហើយយើងឃើញតម្លៃសាំងឡើងថ្លៃក៏ដូចជាតម្លៃអង្ករក៏ឡើងថ្លៃតម្លៃទំនិញសព្វសារពើហ្នឹងក៏ចាប់ដើមឡើងថ្លៃក្នុងខណៈដែលចំណូលបាត់បង់ហើយតម្លៃទំនិញឡើងថ្លៃតែនេះហើយដែលជាដើមចមដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនហ្នឹងលោកមិនអាចព្រមទ្របានហើយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តធ្វើចំណាកស្រុកមកប្រទេសជាពិសេសគឺប្រទេសថៃហ្នឹងហើយខ្ញុំជំរាបខាងដើមគឺថាការធ្វើចំណាកស្រុកជាសតក៏ឃើញថាមានការបត់ថយបឋានធ្វើចំណាកស្រុកតាមច្រករបៀងហើយយើងគិតថាអាចនឹងមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនទៀត នៅមានការកើនឡើងនៃការធ្វើចំណាកស្រុកមកប្រទេសថៃនោះឯង
តែសូមអរគុណលោក10,000 ដុល្លារលោកបានលើកឡើងអំពីការបន្តធ្វើចំណាកស្រុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងទៅរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសដោយសារតែស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងវិបត្តិនៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជាខាងសេដ្ឋកិច្ចអីជាដើមនឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីលោកបន្ថែមថាដោយសារតែពួកគេប្រឈមបញ្ហាស្រាប់ទាំងជីវភាពនិងការជំពាក់បំណុលតើនៅពេលដែលពួកគាត់ធ្វើចំណាកស្រុកទៅរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសនឹងពួកគាត់នឹងត្រូវប្រឈមនៅបញ្ហាបែបណាខ្លះទៀតដែរនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នន
េះឃើញពលរដ្ឋយើងភាគច្រើនចាប់យកវិស័យសំណង់តែមកធ្វើការនៅប្រទេសថៃហ្នឹងគឺថាភាគច្រើនគាត់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសំណង់វិស័យកសិកម្មហើយនិងវិស័យសេវាកម្មដូចជាទៅតាមហាងតូចៗហាងបាយហាងគុយទាវហាងអីហ្នឹងក៏ដូចជាមានតាមរោងចក្រមួយចំនួនដែរប៉ុន្តែថ្មីៗនេះខ្ញុំឃើញមាននិន្នាការមួយកើនឡើងគឺមានការកើនឡើងពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនេសាទនិងវិស័យកែច្នៃអាហារសមុទ្របាទហើយខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលដែលខ្ញុំឃើញនៅនេការនេះមានការកាត់ឡើងដោយសារអីរឿងវិស័យនេសាទនេះជាពិសេសនៅប្រទេសថៃនេះគឺកន្លងមកមានការខ្លាចល្អាពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងក្នុងការមកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យទូកនេសាទនេះដោយសារតែមានរឿងអាស្រូវច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់បោះចោលទៅក្នុងសមុទ្រពាក់ព័ន្ធនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មក៏ដូចជាការមិនបើកប្រាក់ឈ្នួលការជួញដូរលក្ខណៈហ្នឹងហើយការខ្លាចល្អានេះគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះក៏ឡងមកអត់ដែរហ៊ានចង់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនេសាទហ្នឹងទេសុខចិត្តទៅធ្វើការសំណង់សុខចិត្តទៅធ្វើការជាពលករតាមរដូវឬក៏ធ្វើការតាមមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងឃើញថាមានការកើនឡើងនៅពលរដ្ឋខ្មែរយើងធ្វើការនៅវិស័យទូកនេសាទនេះហើយសម្រាប់ពលករដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យទូកនេសាទនេះគឺថាលក្ខខណ្ឌការងារក៏នៅតែលំបាកពាក់ព័ន្ធនឹងម៉ោងធ្វើការគឺមិនមានម៉ោងធ្វើការណាមួយកំណត់ជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ទេបើទោះជាច្បាប់ប្រទេសថៃគេកំណត់ថាធ្វើការ8ម៉ោងប្រាក់ឈ្នួល300បាតឬក៏ជាង300បាតអីក៏ដោយក្នុងមួយថ្ងៃក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាពលករធ្វើការលើទូកនេសាទនេះមិនមានម៉ោងកំណត់ទេមានត្រីពេលណាម៉ោងណាគាត់ត្រូវតែក្រោកម៉ោងហ្នឹងការសម្រាកគិតសោតហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវគេងនៅលើទូកហ្នឹងហើយគាត់មានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពសុខភាពនឹងច្រើនតាំងពីរឿងអ្នកខ្លះថ្មីៗនេះយើងឃើញមានសបាយការពីការស្លាប់ពលករលើទូកហ្នឹងដោយសារគ្រោះថ្នាក់នៅលើទូកហ្នឹងឯងគាត់ជាប់ជើងនឹងអួនជាប់ក្បាលនឹងអួនធ្លាក់ចូលសមុទ្រស្លាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅតែពិតមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនប៉ុន្តែថាដោយសារពេលវេលាខ្ញុំរៀបរាប់បន្តទេបញ្ហាមួយទៀតដែលខ្ញុំឃើញហើយខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភនោះគឺពលករទាំងសំឡងទាំងនិស្សិតក៏ដូចជាកសិកម្មហ្នឹងគឺលោកមកធ្វើការមកចំណាក់ស្រុកគឺមកចំណាក់ស្រុកទាំងគ្រួសារមានថាទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធហើយនិងកូនផងពលករខ្លះគាត់មានបានទិញរងសង្គមដល់ឡែកប្រពន្ធដែលមកជាមួយនេះគឺអត់មានទេអត់មានបានទិញរងសង្គមទេចំណុចមួយដែលយើងត្រូវព្រួយបារម្ភដែរហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមកគ្រួសារយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានកូនមួយឬក៏ចន្លោះពី1ទៅ2នាក់ដែរតែក្មេងទាំងអស់ហ្នឹងគឺភាគច្រើនអត់ទាន់មានឱកាសទទួលបានការអប់រំទីនៅក្នុងប្រទេសថៃទេហើយយើងដឹងហើយថាក្មេងលោកនឹងទៅជាសសរទ្រូងប្រទេសជាតិអញ្ចឹងបើសិនជាក្មេងអត់ទទួលបាននូវការអប់រំគឺយើងអាចនឹងមានវិបត្តិទៅថ្ងៃក្រោយនេះគឺវិបត្តិធនធានមនុស្សមានថាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអាចព្រមបានតែធ្វើការងារដោយប្រើកម្លាំងឬក៏ពលករនឹងឯងថានេះជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថារដ្ឋគួរតែពិចារណារឿងចំណុចនេះនៅមានបញ្ហារឿងការកេងប្រវ័ញ្ចប្រាក់ឈ្នួលពីបណ្ដាបឹកនៅបន្ទប់នេះកន្លែងខ្លះគេបើកឲ្យប្រចាំខែប៉ុន្តែកន្លែងភាគច្រើនគឺគេបើកឲ្យមួយឆ្នាំម្ដងហើយបើសិនជាត្រូវការចាយលុយអីត្រូវខ្ចីប្រកែទូកអីហ្នឹងទៅបាទបន្ទាប់មកក្នុងដាច់ឆ្នាំទៅក៏គេទូទាត់ថាជាពាក់គេប្រមាណហើយបើកយកប៉ុណ្ណឹងទៅបញ្ហាដែលបារម្ភហ្នឹងគឺបន្ថែមពីលើរឿងប្រាក់ឈ្នួលនេះគឺពលករយើងភាគច្រើនគាត់អត់ចេះអានអក្សរមានថាគាត់អត់ដឹងថាតើលុយដែលគាត់ចាក់គេប្រមាណហើយគេបើកមកហ្នឹងតើលុយនោះគ្រប់តែអត់ទៅយកពេលមួយឆ្នាំហ្នឹងក្រៅពីហ្នឹងគឺរឿងឯកសារផ្លូវច្បាប់រឿងអីមួយចំនួនទៀតតែខ្ញុំរៀបរាប់មិនអស់នៅក្នុងពេលនេះទេបាទ
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីយោរ៉េ
លោកបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារមួយចំនួនដែលពលករកម្ពុជាយើងកំពុងតែធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងក៏បង្ខំចិត្តនៅក្នុងការធ្វើដូចជានៅក្នុងវិស័យទូកនេសាទអីជាដើមយើងមកឃើញថាកន្លងមកគឺមានព័ត៌មានច្រើនដូចលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើការងារលើទូកនេសាទហ្នឹងគឺប្រឈមជាមួយនឹងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើទារុណកម្មពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអាចប្រឈមទៅជាទេសករអីជាដើមសម្រាប់លោកផ្ទាល់សង្កេតមើលឃើញថាមូលហេតុអ្វីបានជាពលករខ្មែរយើងក្នុងពេលនេះសម្រាប់ចិត្តខ្លះតែធ្វើនៅលើទូកនេសាទបែបនេះតើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយើងឬមកក៏ទីផ្សារការងារយើងនឹងឥឡូវនឹងពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើខ្លាំងឬក៏យ៉ាងម៉េចធ្វើបានពួកគាត់សម្រាប់ចិត្តទៅធ្វើការងារនៅក្នុងវិស័យទាំងនោះ
ជាការពិតមែននៅពេលដែលពួកខ្ញុំជួបជាមួយនឹងពលករ10នាក់ឬទាំង10នាក់ឆ្លើយគាត់ថាគាត់មិនចង់មកធ្វើការនៅថៃទេយើងជួបពលករនៅម៉ាឡេក៏ដូចគ្នាដែរគាត់មិនចង់បែកគ្រួសារគាត់មកធ្វើការនៅម៉ាឡេអីទេប៉ុន្តែដោយសារតែអ្នកខ្លះគាត់អត់មានដីទេម្ដងសំបីតែដីផ្ទះក៏គាត់អត់មានដីស្រែក៏គាត់អត់មានហើយអ្នកខ្លះមានដែរប៉ុន្តែដីនេះធ្វើទៅมันអាចទួចដើមថ្លៃជីថ្លៃជួលគូថ្លៃចាក់ប្រេងគូជួលនៅលក្ខណៈហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះទៀតទៅក៏មានដីគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែគាត់ធ្វើទៅគាត់ផលិតផលកសិកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់លក់ទៅវាអត់ទួចថ្លៃដើមដូចខ្ញុំថាថ្លៃចំណាយក្នុងការចាក់ប្រេងឬក៏ជួលគោឬក៏ទិញជីអីលក្ខណៈហ្នឹងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់ជាប់ដល់គេនៅពេលដែលគាត់លក់ផលិតផលរបស់គាត់ទៅលក់ស្រូវគាត់ទៅលក់ដំណាំផ្លែឈើរបស់គាត់ទៅវាអត់រួចដើមតែធ្វើឲ្យគាត់ជាប់គេកាលណីដែលគាត់ជាប់គេនេះហើយដែលគាត់សម្រេចចិត្តមកធ្វើការទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធដើម្បីដោះបំណុលគេអ្នកខ្លះទៀតគាត់លើកឡើងថាបើសិនជាមានការងារហ្នឹងអ្នកខ្លះគាត់ធ្លាប់មានការងារជាសំណង់អីចឹងដែរប៉ុន្តែគាត់มันអាចរស់បានដោយសារចំណូលពីការងាររបស់គាត់ហ្នឹងគឺប្រៀបធៀបជាមួយនឹងតម្លៃទំនិញទីផ្សារវាមានការពុះពេកអញ្ចឹងចំណូលរបស់គាត់ហ្នឹងมันអាចរ៉ាប់រងទៅលើចំណាយប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែបានទេហើយអ្នកខ្លះគឺអត់មានការងារអីធ្វើតែម្ដងតោះហ្នឹងហើយដែលអត់មានមុខរបរអីតែម្ដងអញ្ចឹងតោះហ្នឹងហើយដែលគាត់សម្រេចចិត្តមកធ្វើការនៅប្រទេសថៃហ្នឹងចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំសួរគាត់ដែរថានៅពេលដែលគាត់មកធ្វើការនៅប្រទេសថៃហើយកូនគាត់មកជាមួយអញ្ចឹងគាត់គិតថាថ្ងៃក្រោយទៅគាត់ចង់ឲ្យកូនគាត់ធ្វើជាពលករគេដូចគាត់ដែរឬមួយក៏គាត់ចង់ឲ្យស្ថានភាពកូនគាត់ហ្នឹងល្អជាងគាត់សួរពលករទាំង10គ្រួសារគឺឆ្លើយដូចគ្នាទាំង10សួរ20ឆ្លើយដូចគ្នាទាំង20គឺថាមិនមានពលករណាម្នាក់ដែលចង់ឲ្យកូនហ្នឹងមកធ្វើជាពលករនៅប្រទេសគេដូចគាត់ទេគាត់ចង់ឲ្យកូនគាត់ហ្នឹងមានចំណេះដឹងហើយបើអាចគឺថាមានមុខរបរមានការងារនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងជាជាងមកធ្វើការនៅប្រទេសថៃឬក៏ប្រទេសម៉ាឡេប្រទេសអីផ្សេងៗអញ្ចឹងគឺគាត់ទទួលនៅបទពិសោធន៍នៃការលំបាកហើយដូច្នេះបើយើងស្ដាប់តាមការរៀបរាប់របស់គាត់ហ្នឹងគាត់មកគឺថាដោយសារតែអត់មានការងារដោយសារតែអត់មានចំណូលគ្រប់ហើយនៅកត្តាមួយទៀតគឺគាត់ជាប់បំណុលគេដែលគាត់ត្រូវសងដោះគេបើមិនជាគាត់អត់មានលុយដោះបំណុលគេទេគាត់នឹងអាចត្រូវបានគេរំអោសឬក៏គេបង្ខំឲ្យលក់នៅទ្រព្យណាមួយដើម្បីដោះបំណុលគេតោះនឹងឲ្យដែលសុខចិត្តបែកអ្នកខ្លះទុកកូនតូចឲ្យម្ដាយចាស់មើលនៅក្នុងភូមិនៅក្នុងផ្ទះតែខ្លួនឯងប្រដឹងពុនត្រឡប់មកធ្វើការអ្នកខ្លះសុខចិត្តយកទាំងកូនយកទាំងអីមកដោយអត់បានរៀនសូត្រនេះគឺជាចំណុចដែលកំពុងកើតមានពិតសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងបាទ
តែប៉ុនជាមួយនឹងចំនួនពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងដែលគាត់ចេញទៅធ្វើពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសវិញរហូតមកដល់ពេលនេះតើលោកមានតួលេខថ្មីឬក៏ជាតួលេខបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំនួនពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងដែលគាត់ចេញទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកក្នុងអំឡុងពេលដែលកម្ពុជាយើងប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហើយរួមជាមួយនឹងការបិទឬក៏ជួលរោងចក្រមួយចំនួននោះបន្ថែមទៀតទេចា
៎តាមពិតទៅចំនួនឬក៏ទិន្នន័យនៃពលករខ្មែរយើងមកធ្វើការទាំងថៃទាំងម៉ាឡេទាំងអីក៏ដោយវាសិតតែជាបញ្ហាប្រឈមរបស់ភាគីទាំងអស់មិនថាតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬក៏រដ្ឋាភិបាលថៃរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេទាំងសង្គមស៊ីវិលធ្វើការនេះគឺសិតតែជាការប៉ាន់ស្មានទេវាអត់មានអីអវិជ្ជលៈអីដោយសារអីដោយសារតែបើសិនជាគាត់មកតាមប្រព័ន្ធអាហ្នឹងគឺមានការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែដោយសារមានអ្នកខ្លះគាត់មកធ្វើការដោយច្រកក្រៅផ្លូវការដែលយើងទីសម្ញកាន់មកដោយមិនមានឯកសារអីចឹងបាទអញ្ចឹងទៅបានជាទូលេខទាំងប្រទេសទទួលទាំងប្រទេសបញ្ជូនហ្នឹងគឺយើងអត់មានទូលេខអីជាក់លាក់ទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយទូលេខរបស់ជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសក្រៅហ្នឹងសម្រាប់ពួកខ្ញុំប៉ាន់ប្រមាណថាមិនតិចជាង3លាននាក់ទេសម្រាប់ពលរដ្ឋយើងដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងនោះគឺប្រទេសថៃប្រហែលជាជាង2លានអ្នកជាងតឡៃម៉ាឡេស៊ីតុងជា ប្រហែល10ម៉ឺននាក់នៅកូរ៉េជាង10ម៉ឺននាក់នៅជប៉ុនជាង10ម៉ឺនឬក៏ប្រហែលទង់10ម៉ឺនទៅ20ម៉ឺននាក់ជាងដែរអញ្ចឹងបើបូកទៅមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលយើងអត់មាន MOU ក្នុងការជ្រើសរើសនឹងបញ្ជូនប្រកបដូចមាននៅឥណ្ឌូនេស៊ីនៅចិនក៏ដូចជានៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអីឡាដាក់ហ្នឹងតាមការប៉ាន់ប្រមាណគឺថាមិនតិចជាង3លានទេប៉ុន្តែច្រើនគេគឺនៅប្រទេសថៃហ្នឹងឯង
ស្ដាប់មកទៅពលករកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺមានចំនួនច្រើនមែនទែនដោយសារថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងគឺមានត្រឹមតែ16លានអ្នកប៉ុន្តែលោកមីងមានប្រសាសន៍ថាប្រមាណជា3លានអ្នកដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនឹងខ្ញុំចង់សួរបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពលករកម្ពុជាយើងដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅប្រទេសថៃដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាមានរហូតដល់ទៅជាង2លានអ្នកនេះនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើពួកគាត់ដែលកំពុងធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសទាំងនោះប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរខណៈដែលពិភពលោករងនៅបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកើតឡើងគឺវាមិនមែនមានតែកម្ពុជាទេហើយខណៈដែលកម្ពុជាកំពុងតែមានបញ្ហាទីផ្សារការងារមានការបិទរោងចក្រតម្លៃទំនិញអីជាដើមប្រឈមមានការកើនឡើងខ្ពស់អីជាដើមដែលបណ្ដាលឲ្យលោកមានប្រសាសន៍ថាប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាយើងបន្តធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងពួកគាត់ដែលកំពុងតែធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសទាំងនោះគាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាអីខ្លះដែរលោកតូឡា
ឥឡូវនេះគឺនៅថៃក៏មានករណីធ្លាក់ការងារឬក៏បាត់បង់ការងារខ្លះដែរជាប្រចាំថ្ងៃគឺតែងតែមានពលករខ្មែរយើងបាត់បង់ការងារនៅប្រទេសថៃហ្នឹងដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលធ្លាក់នៅស្រុកថៃហ្នឹងសម្រាប់ពលករគាត់និយាយពាក្យថាធ្លាក់ការងារនៅពេលដែលគាត់ធ្លាក់ការងារហ្នឹងគឺពលរដ្ឋខ្មែរយើងអត់ប្រឡប់ទៅវិញទេគឺគាត់នៅរងចាំមួយរយៈហើយបើសិនជាមានកន្លែងណាគេរើសគាត់ទៅអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាកំឡុងពេលដែលគាត់រងចាំនេះយើងដឹងហើយពលករខ្មែរយើងគាត់ធ្វើការបានមួយគេមួយគេណានៅពេលដែលគាត់បានប្រាក់ឈួរគាត់មកគាត់បញ្ជូនលុយហ្នឹងទៅសងបំណុលគេញ៉ាទៅផ្ទះទៅអីដើម្បីឲ្យម្ដាយមើលកូនគាត់ផងឲ្យបងផងអីចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់មិនមានលុយសន្សំឲ្យសល់នៅក្នុងកប៉ៅសម្រាប់រាប់រងនៅពេលដែលគាត់អត់ចំណូលទេចឹងទៅបានពលករខ្មែរយើងខ្លះត្រូវបខំចិត្តខ្ចីលុយខ្ចីបុលអ្នកនៅជុំវិញចឹងទៅដែលជាខ្មែរដូចគ្នានោះខ្ចីទៅជួការគេមានការប្រាក់ខ្ពស់អីចឹងដែរបាទទី2ដោយសារតែអត់សូវមានការងារអ្នកខ្លះក៏សម្រេចចិត្តទទួលយកការងារមួយចំនួនដែលមិនទទួលបានដល់ប្រាក់ឈ្នួលគូលសម្រាប់ប្រទេសថៃទេយើងដឹងថានៅប្រទេសថៃនៅតំបន់បាងកកនេះគឺប្រាក់ឈ្នួលគូលជាង300បាតក្នុងមួយថ្ងៃប្រហែលនឹង10ដុល្លារដល់ឯងនៅតាមតំបន់មួយចំនួនទៀត800បាតតំបន់មួយចំនួនទៀតអាចថា260បាតជាងអញ្ចឹងទៅសម្រាប់អ្នកដែលមានឯកសារត្រឹមត្រូវគាត់មានឱកាសបើសិនជាមជ្ឈជួលអត់បើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យបើសិនជាគាត់ស្គាល់នៅអង្គការផ្សេងៗគាត់អាចខ្នះខ្នែងស្វែងរកជំនួយទៅអាចទាមទារនៅប្រាក់ឈ្នួលឡើងវិញប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដែលមកធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយអត់មានឯកសារត្រឹមត្រូវគឺគាត់ពេលដែលតកែជាក់ប្រាក់ខែគាត់យូរទៅយូរទៅគឺតកែអាចខុបខិតជាមួយនឹងទទួលថៃនឹងចាប់គាត់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញនៅពេលដែលចាប់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញឬក៏ដាក់ពន្ធនាគារដោយសារគាត់ឆ្លងដែនមកប្រទេសគេក៏ស្រាប់គឺថាគាត់ប្រាក់កបង់ថងកដាច់មានន័យថាប្រាក់ខែក៏មិនបានខ្លួនក៏ជាប់គុកហើយក៏ត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅស្រុកវិញហើយទៅដល់ស្រុកវិញក៏ខ្មាស់គេខ្មាស់អ្នកភូមិអ្នកស្រុកខ្លួនឯងទៀតក្រៅពីនឹងគឺខ្ញុំមានការងារមួយចំនួនដែលវាប៉ះនឹងសុខភាពរបស់គាត់ដែរដូចការងារសំឡងនេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមថាខ្មែរយើងភាគច្រើនក៏ចាប់យកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសំឡងដែលថានៅប្រទេសថៃនេះកំឡុងពេលកូវីដតែមកដល់ហើយនេះគឺយើងគឺមានការកសាងផ្លូវកសាងស្ពានច្រើនខ្មែរយើងភាគច្រើនមកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសំឡងហើយនៅក្នុងវិស័យសំឡងនេះគឺគាត់អត់មានគេមានធ្វើរោងឲ្យគាត់ស្នាក់នៅភាគច្រើនគឺតូបអីតិចតួចអញ្ចឹងទៅមានដបោសង្ស័យហើយបន្ទប់ទឹកក៏បើយើងនិយាយពីប្រព័ន្ធសុខភាពសុខភាពអនាម័យក៏មិនមានអីដែរដោយសារគាត់ព្រោះនៅមិនជាល្អអីដែរដោយសារគាត់ព្រោះនៅជារបៀបខ្ទមសង្ស័យស្លឹកអីចឹងទៅសង្ស័យឬក៏ឈើពីតំណប់ការឋានសំណង់យកមកសាងសង់ឲ្យនៅតែបានអញ្ចឹងណាហើយការធ្វើនៅក្នុងវិស័យសំណង់ក៏មានការប្រឈមនឹងការគ្រោះថ្នាក់ភាសាការងារធ្វើជាមួយដែកធ្វើជាមួយថ្មអីចឹងហើយមានក្មេងនៅជាមួយខ្លួនឯងដែរនៅក្នុងកាលថានហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងកាលថានហ្នឹងបាទហើយក្រៅពីហ្នឹងវិស័យកសិកម្មហ្នឹងក៏មានការប្រឈមដែរភាគច្រើនដែលគាត់អត់ចេះភាសាថៃហ្នឹងក៏រងគ្រោះនៅការកេងប្រវ័ញ្ចដែរដោយសារគាត់អត់ចេះភាសាគេការកេងប្រវ័ញ្ចប្រាក់ឈ្នួលការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មផ្សេងៗបាទក្រៅពីនឹងទៀតអ្នកដែលមកដែលអត់មានឯកសារនេះគឺថាគាត់ធ្វើការបដាភ្នែកគាត់នៅកញ្ចឹងកបដា គាត់បារម្ភខ្លាចតែកំពុងធ្វើការទៅទ្រួតមកចាប់ចឹងទៅគេត្រូវរត់ទៅពួនទៅលាក់ខ្លួនទៅទងំទ្រួតទៀតត្រឡប់ទៅវិញរត់ត្រឡប់មកវិញមកអានេះគឺជាចំណុចដែលបញ្ហាប្រឈមទូទៅដែលពួកគាត់កំពុងជួបប្រទះបាទ
អញ្ចឹងនៅពេលដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងបន្តធ្វើចំណាកស្រុកទៅក្រៅប្រទេសខណៈដែលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅតែបន្តកើតមានបែបហ្នឹងសម្រាប់លោកមើលឃើញថាតើវានាំមកនូវភាពវិជ្ជមានហើយនិងភាពអវិជ្ជមានបែបណាខ្លះដែរសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាយើង
ខ្ញុំមើលទៅបើរឿងចំណាកស្រុកនេះសម្រាប់ខ្ញុំយើងចែកឲ្យដាច់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំថាជាប្រភេទចំណាកស្រុកដោយបង្ខំសូមត្រឡប់មកក្រោយទីថាការធ្វើចំណាកស្រុកសម្រាប់ខ្ញុំបែងចែកជា2ការធ្វើចំណាកស្រុកដោយជំរើសនិងការធ្វើចំណាកស្រុកដោយបង្ខំការធ្វើចំណាកស្រុកដោយជំរើសក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏យើងមានឃើញជនជាតិអាមេរិកជនជាតិអូស្ត្រាលីកាណាដាជនជាតិអឺរ៉ុបអីគេមកធ្វើការនៅប្រទេសយើងដែរក៏ប៉ុន្តែជនជាតិទាំងអស់នោះគេមកធ្វើការដោយជំរើសគេដោយសារគេចង់ដកបទពិសោធន៍ថ្មីគេចង់ប្រើប្រាស់ជំនាញរបស់គេឬមួយក៏ក្នុងកំឡុងពេលដែលគេរៀនសូត្រណាមួយគេមកធ្វើការអីចឹងទៅហើយក្នុងរយៈពេលណាមួយគេត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេវិញហើយឬក៏គេអាចទៅធ្វើការនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងអាចទៅប្រទេសកម្ពុជាចឹងពីកម្ពុជាគេទៅប្រទេសឡាវប្រទេសវៀតណាមប្រទេសអីនៅក្នុងអាស៊ីឬទៅហើយឈឹមមកពីអីចឹងឡាក់ឡាក់អានេះគឺការធ្វើបែបហ្នឹងដោយសារជាចំណាក់សុខដោយជំរឹះចឹងពួកគាត់នេះអត់មានហានិភ័យអីទេដោយសារគេអាចទៅបានហើយក៏គេមកធ្វើការនៅក្នុងកម្រិតជាអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកដឹកនាំអ្នកបច្ចេកទេសដែរដែលការធ្វើចំណាក់ស្រុកដែលបខំនេះគឺថាគឺជាការធ្វើចំណាក់ស្រុកមួយដែលអត់ជំរឹះដោយសារតែមិនមានជំរឹះណាមួយនៅក្នុងស្រុកធ្វើឲ្យខ្លួននឹងសម្រេចចិត្តបខំចិត្តទៅចំណាក់ស្រុកធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហើយសម្រាប់កម្ពុជាគឺក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយគឺការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយបខំនឹងឯងមិនមែនគេយកកំភ្លើងយកអីទៅជុំទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារអត់មានជំរឹះកត្តា2ហ្នឹងវាខ្ពស់ពេកជាពិសេសគឺកត្តា1ក្នុងចំណោមកត្តាទាំង2នេះគឺកត្តាជំរុញនឹងកតាជីភាពក្រីក្រកតាអត់ការងារធ្វើកតាមានការងារធ្វើដែរប៉ុន្តែប្រាក់ឈ្នួលមិនអាចរស់បានអត់មានដីធ្វើស្រែមានដីខ្លះហើយប៉ុន្តែធ្វើស្រែអត់បានជាពាក់បំណុលគេអានោះគឺជាកតាជំរុញដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងត្រឡប់មកធ្វើចំណាកស្រុកទៅថៃទៅអីចឹងជាក់ស្ដែងដូចអ្នកដែលធ្លាប់ទៅកូរ៉េចឹងនៅពេលដែលត្រឡប់មកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺមានភាគតិចណាស់ដែលត្រឡប់មកដល់កម្ពុជាហើយរកការងាររកបកាត់មុខរបរនៅកម្ពុជាវិញប៉ុន្តែមានអ្នកផ្សេងទៀតនៅពេលដែលត្រឡប់មកពីកូរ៉េចឹងគាត់ទៅធ្វើការនៅថៃទៅធ្វើការនៅប្រទេសផ្សេងទៀតគឺថាអត់មានឱកាសណាមួយធ្វើការនៅប្រទេសខ្លួនឯងទេអានេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងមានលក្ខខណ្ឌចង់និយាយថាការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយបខំនេះវាអត់សូវជួយប្រមាណទេដោយសារអីដោយសារការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយបខំនេះគឺយើងឃើញកន្លងមកកម្ពុជាយើងអត់សូវជាមានគោលនយោបាយដើម្បីរក្សាឬក៏ទទួលយកនៅពលករដែលគាត់ត្រឡប់មកពីធ្វើការនៅប្រទេសផ្សេងទេដែលធ្វើឲ្យគាត់ទៅធ្វើការនៅកូរ៉េឧទាហរណ៍គាត់ទៅធ្វើការនៅកូរ៉េនៅរោងចក្រអេឡិចត្រូនិកមួយនៅរោងចក្រកូរ៉េបើដល់មកដល់កម្ពុជាវិញគាត់គួរតែខ្លាចទៅជាកម្មករដែលមានជំនាញដែរអញ្ចឹងគាត់គួរអាចទៅជាគ្រូទៅជាកម្មករជំនាញនៅក្នុងវិស័យអេឡិចត្រូនិកអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសទេប៉ុន្តែដោយសារយើងអត់មានគោលនយោបាយលើកកម្ពស់អ្នកដែលមានជំនាញគឺឲ្យពលករឬក៏កម្មករដែលមានជំនាញគាត់ត្រឡប់ទៅបម្រើការងារនៅប្រទេសទី3ឬក៏ទី4អីចឹងទៀតទៅអាហ្នឹងរឿងមួយរឿងទី2កម្លាំងពលកម្មយើងកាលណាយើងចេញមកក្រៅច្រើនពេកវាធ្វើឲ្យកម្លាំងពលកម្មរបស់យើងមានបញ្ហាដែរនៅពេលដែលគេចង់ធ្វើវិនិយោគទុននៅប្រទេសកម្ពុជាគេសម្លឹងមើលថាតើយើងមានកម្លាំងពលកម្មគ្រប់អត់បើមិនយើងមានកម្លាំងគ្រប់ហើយប៉ុន្តែកម្លាំងពលកម្មនឹងមានជំនាញអត់កម្លាំងពលកម្មនេះជាចំណុចមួយដែលគេសម្លឹងមើលនៅក្នុងការគេសម្រេចចិត្តធ្វើវិនិយោគដែរចំណុចទី3ដែលខ្ញុំបារម្ភខ្ញុំនិយាយដដែលនេះគឺបើសិនជារដ្ឋនៅតែមិនគិតគូរកាត់បន្ថយលើកត្តាជំរុញដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋធ្វើចំណាក់ស្រុកហ្នឹងដូចជាគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទាំងគ្រួសារទាំងមូលរួមទាំងក្មេងផងហើយក្មេងអត់មានឱកាសរៀនសូត្រទេអាហ្នឹងថ្ងៃក្រោយយើងមានវិបត្តិធ្ងន់ទៅលើគុណភាពនៃធនធានមនុស្សយើងសម្រាប់10ឆ្នាំទៅមុខទៀត20ឆ្នាំទៅមុខទៀត
ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនេះតើអ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើបែបណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដោយដែលលោកមានប្រសាសន៍នេះឲ្យបានប្រសើរឡើង
ខ្ញុំថាបញ្ហាចំពោះមុខយើងឃើញមករយៈនេះមានការចុះផ្សាយពីសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកទៅលើការទៅអន្តរជាតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋมันអាច សងបំណុលធនាគារឬក៏គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានដោយសារតែវិបត្តិអត់មានការងារធ្វើអត់មានចំណូលលុយដាក់លាក់អញ្ចឹងបញ្ហាចំពោះមុខប្រហែលជាគួរតែពិចារណាក្នុងការបន្ធូរបន្ថយឬក៏អាចដាក់លោកគ្រូពន្យាពេលក្នុងការសងបំណុលសម្រាប់ពលរដ្ឋណាដែលគាត់បាត់បង់ចំណូលបាត់បង់ការងារដើម្បីកាត់បន្ថយលើបន្ទុករបស់ពលរដ្ឋហើយទី2រឿងពន្ធនេះយើងឃើញមករយៈនេះឃើញរដ្ឋមានការតម្លើងពន្ធខ្ញុំថានេះមិនមែនជារឿងវិធានល្អមកទេព្រោះក្នុងពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចយើងមិនសូវជាមានសុខភាពល្អហើយយើងតម្លើងពន្ធការតម្លើងពន្ធបើសិនជាយើងតម្លើងពន្ធទៅលើអ្នកចំណូលតែតិចតួចហ្នឹងគឺថាគាត់នឹងរងគ្រោះខ្លាំងហេតុនេះហើយបើសិនជាយើងតម្លើងពន្ធកាន់តែខ្លាំងយើងបន្ថែមបន្ទុកទៅដល់ពលរដ្ឋកាន់តែខ្ពស់ដែរអាហ្នឹងគឺបញ្ហាចំពោះមុខគឺរឿងពន្ធដារយើងគួរពិចារណាមើលថាតើកម្រិតណាដែលយើងគួរតម្លើងហើយតម្លើងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌណាដែលវាមិនប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដែលមានចំណូលទាបឬក៏ចំណូលមធ្យមនឹងបាទចំណុចទី2រឿងធនាគារដែលខ្ញុំលើកឡើងមិញហ្នឹងរឿងបង់សងបំណុលទៅធនាគារឬក៏គឺស្ថានភាពមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយរឿងទី3ដែលខ្ញុំថារត់គួរតែពិចារណាដែរហ្នឹងសម្រាប់ long term សម្រាប់ផែនការរយៈពេលយូរខ្ញុំចង់ឃើញប្រទេសយើងមានប្រវិស័យឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យមានទស្សនវិស័យឲ្យច្បាស់លាស់ថាតើប្រទេសកម្ពុជាយើងចង់ធ្វើជាប្រទេសកសិកម្មតដែរជាប្រទេសកសិកម្មដោយតែយើងធ្លាប់មានតាំងពីដូនតាយើងតាំងពីសម័យអង្គរតាំងពីអីមកឬក៏យើងចង់ធ្វើជាប្រទេសឧស្សាហកម្មបើសិនជាយើងធ្វើជាប្រទេសកសិកម្មខ្ញុំមើលទៅយើងមានសក្តានុពលច្រើនយើងធ្វើកំណែទម្រង់ទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិស័យកសិកម្មហ្នឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយទេវិស័យកាត់ដេរយើងមានអាយុជីវិត10ឆ្នាំជាងហើយវិស័យកាត់ដេរប៉ុន្តែរយៈពេល10ឆ្នាំជាងនេះគឺរដ្ឋមិនដែលនាំពលរដ្ឋឬក៏ជួយជំរុញពលរដ្ឋហ្នឹងក្នុងការដាំកប្បាសផលិតទៅជាវត្ថុធាតុដើមទៅជាអំបោះទៅជាកណាត់អីដើម្បីគុតជាវត្ថុធាតុដើមគុតគុំទៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរហ្នឹងទេហេតុផលដែលខ្ញុំលើកចំណុចនេះណាបើសិនជាយើងគិតអំពីការដាំកប្បាសយើងបង្កើតមុខរបរឲ្យកសិករមួយនៅពេលដែលយើងបង្កើតរោងចក្រកែច្នៃកប្បាសឲ្យទៅជាអំបោះឲ្យទៅជាកណាត់យើងបង្កើតការងារសម្រាប់ពលរដ្ឋយើងធ្វើនៅក្នុងប្រទេសយើងដែរទី3គឺនៅពេលដែលយើងគុតគុំវត្ថុធាតុដើមទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងរោងចក្រតម្លៃនៃការលក់ហ្នឹងក៏វាទាបជាងកប្បាសដែលយើងឬក៏កណាត់វត្ថុធាតុដើមដែលយើងនាំចូលពីចិននាំចូលពីឥណ្ឌាដែរហើយវាបានប្រយោជន៍ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចយើងទាំងមូលអញ្ចឹងខ្ញុំថាមានតែរឿងមួយដែលយើងត្រូវគិតគឺវិស័យកសិកម្មនេះរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិស័យកសិកម្មឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់មានទឹកមានផ្លូវមានអីឲ្យច្បាស់លាស់ចឹងទៅហើយពិចារណាកាត់បន្ថយនៅទំហំដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែតម្លើងឬក៏ពង្រីកនៅដីសម្បទានសង្គមកិច្ចទៅឲ្យជាប្រតាមរយៈការផ្ដល់ដីស្រែដីចម្ការអីចឹងហើយផ្ដល់ជំនាញឲ្យគាត់ផ្ដល់ទុនឲ្យគាត់ផ្ដល់បច្ចេកទេសជំនាញបច្ចេកទេសក្នុងការដាំដុះហើយក៏ដូចជាបង្កើតទីផ្សារបង្កើតទីផ្សារគឺជំរុញឲ្យមានវិស័យកសិឧស្សាហកម្មនិយាយថាឧស្សាហកម្មកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មទៅជាផលិតផលឧស្សាហកម្មវិញដូចជាយើងដាំស្វាយយើងមានរោងចក្រផលិតស្វាយកំប៉ុងស្វាយដំណាប់ស្វាយអីឡាឡាអញ្ចឹងតែហើយរឿងមួយទៀតហ្នឹងគឺដើម្បីរក្សាទីផ្សារដែរគឺកំណែទម្រង់ទៅលើប្រព័ន្ធច្បាប់ក៏ដូចជាធានាឲ្យមានសេរីភាពសារព័ត៌មានសេរីភាពបច្ចេកវិទ្យាសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិកម្មករក៏ដូចជាសិទ្ធិដីធ្លីអីឡាឡាហ្នឹងដើម្បីមានឱកាសក្នុងការទទួលបានប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធ EBA ហ្នឹងត្រឡប់មកវិញ20%ត្រឡប់មកវិញបាន 100% ហើយអាចឈានទៅដល់ការទទួលបានប្រព័ន្ធ GSP របស់អង្គដែរហើយការធ្វើបែបហ្នឹងវាមិនប៉ះពាល់ទៅដល់ការបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាណាមួយទេ
ចាសសូមអរគុណលោក10,000 ដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រលដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOS ដើម្បីពលករចំណាក់ស្រុកអ្នកខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយចេតនាណាមួយអ្នកខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិមិត្តសម្រាប់ពេលនេះអ្នកខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលា